Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden så har vi snakket om livet i sekta og hvordan stor grad av kontroll og radikalisering kan skje i sånne grupper, og at det antagelig en del større enn det du ser for deg. Og du skal få møte Katrine, som både er psykolog og har opplevd dette selv. Her det mye spennende å ta tak i. Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til deg.
Tusen takk.
Så nå, du ikke George Bush, sier du? Det når vi driver alltid og sjekker mat, hva som favorittmat, så liksom, hvorfor du ikke George Bush? Det må du fortelle først.
Ja, George Bush ikke noe glad i broccoli, og det min favorittrett. Og han har en veldig sånn berømt YouTube på video, hvor han, det var det noe av det første han sa etter at han ble president.
Ikke glad i broccoli.
I still don't like broccoli.
Det kjenner jeg summerer opp hvorfor han ikke burde vært president in the first place.
Egentlig.
Hvis det fokuset du tenker på.
Nå fikk han bestemme selv. Endelig.
Men han fikk fortsatt broccoli sikkert, for de på kjøkkenet, de... Så jeg, hvis jeg jobbet på kjøkkenet, så skal jeg love deg han hadde fått broccoli, for da hadde jeg hatt mye moro med det.
Men... Og det litt morsomt at du sier, for det, der kan det være ganske høy grad av kontroll på det kjøkkenet.
Ja, det kan jeg se på meg. Det derfor jeg ikke burde jobbe der. Så vi skal jo snakke om da et tema som jeg tenker veldig mange har hørt. De bare sånn, ja, men dette vet jeg hva er. Men det jeg ikke så sikker på, at de kanskje helt vet hva i dybden. Så det jo det disse flotte episodene våre egentlig skal få til da, at man skal gå litt mer i dybden. Skal både fordele litt av din levde erfaring selvfølgelig, men også fra et fagperspektiv, så du skal hoppe mellom to hatter her.
Okay.
Men først og fremst, hvis du skal definere temaet, hva det for noe for deg? Den korte versjonen først, og så skal vi gå i dybden.
Definere tema, og da tenker du kanskje litt på det til ordet sekt, ikke sant? For da vil jeg definere med en gang og si på mange måter at det et vanskelig ord og betent ord, og jeg ikke en sektekspert, men en psykolog som har spesialisert seg på sosial innflytelse og emosjonsfokusert terapi.
Og hva heter du? Det glemte jeg.
Ja, det jeg
heter. Her går du fort unna.
Ja, ja. Jeg heter Katrine Mostu.
Nemlig.
Jeg psykolog i privat praksis, men har jobbet veldig mye med organisasjoner og påvirkning. Det det jeg mest egentlig kjent for, da. Det liksom å jobbe med et kurs fra en professor som heter Cialdini, hvor i mange år har undervist i dette temaet med etisk og uetisk påvirkning. Så når du spør meg da om å definere temaet vårt, så det jo det egentlig jeg vil si. At det handler litt om liksom, hva det som får oss til å si ja når vi burde si nei, og hva etisk og hva uetisk påvirkning. Og det kan jo skje i grupper eller mellom oss, som også blir da definert som en gruppe faktisk. Et par blir også definert som gruppe i psykologi.
Han forstod meg å slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen. Og når vi tenker liksom, vi slenger ordet sekt fram, da tenker jeg de fleste tenker sånn, religiøs sekt.
Ja.
Da tenker man liksom de stereotype tingene du har sett film om, eller lest i en artikkel, eller hørt en sånn overlevelhistorie i gåsetegn, hvor noen da liksom har brutt ut av noe, så forteller de om dette forferdelige sammensurumet, og så inni oss sånn halvveis lever litt, for vi tenker sånn, hvordan i verden kan noen være så kontrollert, og så ikke i stand til å liksom sette grenser for seg selv, på den ene siden, spesielt kanskje i vårt moderne samfunn, hvor vi tror at å sette grenser det viktigste i verden, og på den andre siden, så tenker vi liksom sånn, og herregud, det høres jo helt forferdelig ut, og det bare negativt. Men sekt ikke bare religiøse saker. Hva, liksom, hvorfor det viktig å separere de to ordene, selv om vi selvfølgelig skal tilbake på å snakke om den religiøse koblingen her?
Absolutt.
Hvorfor må vi se på det som to forskjellige ting?
Jeg har bare lyst til å ta tak i det første du sa, med det stereotypien, eller det bildet som vi har av en sekt. Da det jo liksom, du går i noen gule skjortler, eller ikke sant, altså at du mediterer, eller ikke sant, at det et eller annet sånn som gjør at det så annerledes, at det blir fremmed for oss. Så den stigmatiseringen, de andre, de gale, altså det jo helt absurd, det de holder på med der.
Absurd og gale, tror jeg fine ord å slenge ut, for det det mange som har tenkt inn seg.
Ja.
herregud for en gjeng med gærninger som liksom er sammen, og man tenker hvordan kan, liksom, som jeg sa I sted, man kan bli veldig judgmental hvis du tenker om folk som
Og det deilig insekt. Å si at så dum hadde aldri jeg vært. Det veldig deilig.
Ja.
Ikke sant? Da kan jeg puste lettet ut.
Ja, jeg hadde jo aldri latt meg lure I det. Ikke sant? Det jo lett å slenge ut.
Ja. Ikke sant? Og der vi inne på hvorfor dette viktig å definere og snakke om. Og at det forskjell på den stereotypiske versjonen som vi får via filmer og medier om dette fenomenet, og det som faktisk fenomenet. Fordi en sekt, eller det ofte definert ikke sant, som en gruppe hvor man sammen tilber, kanskje litt, et litt religiøst ord, da, men tilber en leder og...
Ser opp til, ser men opp på en veldig ekstrem måte. Da.
Ja, på en veldig ekstrem måte, hvor man ofte da ser også på verden utenfor som noe umoralsk. Så det mange ting som man må sies, men denne lille gruppen da en helt utvalgt gruppe som har sannheten, og det ofte totalitære relasjoner vi snakker om når vi bruker det ordet sekt. Men jeg liker faktisk å bruke et annet ord, og det grupper med høy grad av kontroll. Fordi det ikke bare religion, som du var inne på, ikke sant? At det jo, det kan skje en gruppe som yoga, men egentlig hva som helst, en business, en familie, kan klassifiseres som sekt. Ja. Det litt avhengig av om det en totalitær form for kontroll I familien.
Og jeg tror liksom noe av grunnen til at sekt har blitt poppis I det religiøse jo egentlig litt innlysende, for hvis du sier hvis du skal klare å få en gruppe mennesker til å bli så hengiven I noe, så jo det lettere å gjøre rundt noe så hengivent som religion. Altså for det jo fordi at den såkalte sannheten eller den såkalte narrative som man forteller, det jo ingen enklere, sterkere narrativ vi har hatt historisk sett opp gjennom I vår moderne tid I hvert fall.
Jeg liker at du sier det.
En religion. Så det jo egentlig litt innlysende at det kanskje oftere skjer sekt I det religiøse, men det jo samme prinsippet som du sier, kanskje I det spirituelle, som du allerede har nevnt, men også kan være I at man så troende I at noe sant, som du sier. Og da kan det jo være typ pyramidespill, altså mer moderne businessretta bevegelser, hvor vi tenker at alle andre idioter, fordi de spiser og drikker det greiene der. Vi har lagd disse produktene, de skal redde verden, og det faktisk det som veldig mange av disse bevegelsene ilegger seg selv. De skal redde verden gjennom noen produkter som alltid jo rotet I sannheten på et eller annet visst het, da. Som for eksempel sukkeravhengighet, ikke sant? Som jo gjerne sånn, kan være the devil. Og så har de den samme psykologiske påvirkningene og effektene. Så det derfor det som jo viktig å separere de, selv om vi fortsatt forstår at det selvfølgelig ganske mye av sekt I det religiøse fortsatt.
Ja, og jeg liker det du sier, fordi du minner meg på liksom også at det en svindel for at noe skal liksom ha det destruktiv sekt, hvis jeg kan legge til det ordet, bare sånn for å si at dette har ikke noe med alternative bevegelser eller alternative religioner å gjøre, men noe som destruktivt, fordi det løgnaktig. Så har det jo ofte vært forbundet med det, ikke sant? At man kommer til dekket bord, da, ikke sant? Kan fort gjøre hvis det allerede en menighet der, så det jo litt sånn form for latskap. Fordi at dette, jeg pleier å si ulv I fårikål, du kommer ikke unna å snakke om patologien, på en måte, til lederen, når vi skal snakke om dette vanskelige temaet, og at det noen som kler seg ut som om man har sannheten, og da jo Gud eller det religiøse et sted hvor...
Og ingenting hvor lettere å selge.
Nei, ikke sant? Men som du var inne på, så kan det godt være en flaske vann, eller det ikke det som det avgjørende. Eller ja, I Scientologkirken også, så ser man jo at det hva de faktisk tror på, jo ikke noe som de får vite før de kommer langt inn I systemet.
Men du nevnte en annen ting som litt spennende. Du nevnte verdi og det med at noe altså, uekte eller ikke sant og sant, og dette med moralskt og umoralskt, nevnte du.
Mm.
Hvorfor det viktige ting å snakke litt om her, for at man skal kalle det sekt og ikke bare en veldig overbevisende bevegelse?
Ja, det viktig å snakke om, fordi ofte når man, du også nevnte sånn ordet dum, eller vi sa sånn dumt her, liksom sånn, hvem som går på limpinnen her? Og så må vi da også snakke om hvem som legger ut limpinnen. Og hvordan det de legger ut limpinnen? Og det faktisk et perspektiv som ofte blir glemt. Mm. Og det litt interessant. Fordi når man studerer dette fenomenet, så ser man at det en ganske systematisk måte å gjøre det på. Nettopp å fremstille seg som noe godt, noe som alle ønsker å ta del i noe større enn oss selv. Vi de fleste av oss, sosiale, gode mennesker. Så hvis du da liksom selger inn at du har et program for å redde verden, så eftersom jeg idealist, så blir jeg veldig interessert til å høre. Ikke sant? Da kanskje har lyst til å bidra. Og da alt bra, så lenge det sant.
Ja, og da alt greit å gjøre også, og alt greit å ikke gjøre, liksom frata seg sine egne rettigheter. For det jo viktig å si at man kunne jo tenkt, ok, nå definerer dere såpass bredt, så tenker man, ja, men da kunne jo masse store bevegelser nå i moderne tid, da. Det som Me Too og Black Lives Matter kunne vært en sekt, hvis vi ikke tok med det du sa nå. Mm. Fordi der, altså i Black Lives Matter og Me Too, det jo noe som kommer av tiden, som veldig positivt, men det har jo ikke handlet om den moralske, aktive, bevisste kontrollen. Det jo ikke nødvendigvis noen som ønsker å kontrollere den gruppen som mener at nå må samfunnet bevege seg i positiv retning. På den riktig. Samme måten her.
Nei,
fordi de får jo lov å gjøre hva de vil etter at de har vært på demonstrasjonen, de som med i de to bevegelsene her, men det ikke det vi snakker om her. Her snakker vi om et helt annet sett med leveregler.
Her snakker vi om faser, ikke sant? Og at ja, levereglene liksom mer at jeg Gud, ikke sant? Så du etter hvert. Sånn at det klart at inni de organisasjonene du nevnte nå, så kan det selvfølgelig oppstå sekteriske bevegelser. Det kan du selvfølgelig. Men
hva er forskjellen på en sekt og en sekterisk bevegelse? Det var et fint ord.
Ja, jeg tenker jo liksom at det hele tiden et gradvis form for kontroll, da. Liksom høy grad av kontroll, så som du nevner, de kan gå hjem, liksom en sånn, hva en sekt, så må du nesten måle liksom de parametrene. Får du lov til å tenke selv? Kan du gå hjem? Ikke sant? Vi vet jo nå med dagens dokumentar at at det flere sekter hvor faktisk folk går hjem og har familien sin hjemme. Før så var det jo mer commune, ikke sant? Apropos stereotypien vi snakket om i sted.
Children of God, og hvor man liksom bodde sammen, lagde communities.
Yes. Mm. Men det fengselet, altså det vel et mentalt fengsel da, der, som faktisk eksisterer i hodet, så du kan fint gå hjem, så det ikke det som da avgjør kriteriet. Men jeg tenker kanskje at litt gjennom den praten vår i dag, at vi kan finne flere sånne kriterier hvor vi kan liksom måle og se da. Et av kanskje det viktigste er jo liksom at du har en leder som ikke er ansvarlig for noen. Det er et rødt flagg i alle, uansett organisasjon.
Hva mener du med en leder som ikke er ansvarlig for noen?
Altså, tilbake til den selvoppnevnte liksom, sannheten, da, ikke sant, er at de er ofte selvoppnevnte ledere med en eller annen fantastisk kompetanse, som de har solgt inn til deg eller meg.
Eller i det religiøse kan være, da har jeg fått et beskjed fra Gud, ja, eller fra en over en entitet.
Ja. Mm. Og det er de gode på, å fremstille seg selv som et menneske med noen spesielle evner. Sant? Og de spesielle evnene gjør ofte, når du har, liksom, du har klart å selge inn det, så har du også, man kaller det for moralsk narsissisme på en måte, at det, da har du tegnet opp et speil, og med den det speilet, og med den moralen, så kan du begynne å kontrollere flokken, eller følgerne dine. Og uten det, så blir det på en måte ikke en sekt. Ikke sant? Så inni en sekt, så er det en moral som er annerledes enn moralen her ute i samfunnet.
Og den er mer riktig, den er bedre. Mm. Men, la oss spole litt tilbake.
Ja.
Du er jo ikke bare psykolog.
Nei,
du har jo litt erfaring her også,
ja.
Så kan vi ikke begynne med det. Kan ikke du få lov å ta oss med litt inn i, og da må vi jo begynne der hvor du opplevde dette som helt normalt.
Ja.
Så kan ikke du ta oss med til å beskrive det fra et førstepersons perspektiv, det du nå husker, men også da forklare det mer som om at det var jo everyday life. Tilbake på det for å snakke om viktigheten av det vi sa i sted, at det er veldig lett utenfor å sitte og le og si «haha, det har aldri skjedd meg». Men det er ikke det som er poenget her, så nå skal vi prøve å vise da hvordan det var for deg når du ja. Sto I dette selv?
Ja, takk for det spørsmålet. Altså, jeg har jo da en personlig erfaring fra når jeg var 19 år. Og da var jeg student på teaterskole I Sverige. Så var jeg første gang borte fra mamma og pappa. Var skikkelig sånn, skikkelig happy, egentlig. Jeg ville bli skuespiller, men jeg var litt for genert til å søke teaterskolen. Og så hadde moren min funnet en sånn annonse I avisen, hvor det stod Entertainer Art School, ikke sant? Og du kunne lære å steppe, synge, danse. Jeg bare, wow, ikke sant? Og dette her, og I min tid, ikke sant? Dette 1984.
Da var jo Sverige litt eksklusivt, var det ikke det?
Ekstremt eksklusivt, ja. Men det var jo også, vi var jo indoktrinert med Fame, Nei. Altså den tv-serien Fame.
Nemlig.
Så denne skolen lovte at den var ikke sant, bedre enn Fame.
Da var du solgt.
Jeg var solgt, så dit skulle jeg. Nei, men, og den skolen leverte I for seg også, men den leverte noe annet som ikke var helt påberegnet. Og det var jo at det var to engelsklærere der, en kone, en mann og kone, som underviste engelsk på Volvo og sånn. Så, og han, ene læreren der, og det kanskje litt sånn, første gang jeg traff han, så sto jeg heiet på mine medelever da, I et show, som sto, de sto og danset en scene fra Cats, og så kommer liksom en person bort til meg og visker I øret, I can need someone like you for my team. Og så, fysj, så han bare borte.
Og jeg fikk sånn... Borderline-skrekkfilm, liksom?
Ja, jeg fikk sånn frys, liksom hele kroppen bare, Og det skulle ønske at jeg hadde skjønt liksom, hvordan å lese kroppens signal på en måte. Men I hvert fall, jeg ga sånn skikkelig frysninger, og så spurte jeg, hva faen skjedde der? Liksom, hva var det? Og så sier de, nei, det er bare Cornell, som engelsklæreren vår. Og så tenkte jeg, jøss, ja. Ikke sant? Og så inviterte da denne engelsklæreren og konen hans hele klassen, vi var 8 stykker, hele klassen hjem til seg, og jeg var den eneste som ikke ville dra. Ikke sant? For det satt litt I kroppen, at han var ekkel. Men jeg hadde vært I Eskilstuna da I en måned, kanskje 4 uker eller noe sånt når dette skjedde så når alle de andre skulle dra så ja, jeg dro med sånn apropos
men det føles jo trygt også, du drar jo med 7 ja, andre ja. Altså, det er jo ikke noe røde flagg I det altså, du drar jo med hele venneflokken altså, hva som problemet med det på en måte og de ga jo ikke noe uttrykk for at det var noe galt I det
så når vi kommer dit så får jeg ekstrem oppmerksomhet og han skryter veldig av meg. Han sier, du så flink til å snakke engelsk. Og jeg liksom, jeg synes det var litt sånn. Og så...
Ja, beskriv liksom litt sånn, for det en viktig del av det. Ja. Beskriv det først, liksom det møtet der, og hvordan du føler deg. For det viktig å få med den, og dette jo helt naturlig. De fleste av oss hadde jo reagert sånn. Så hva gjorde han, og hvordan reagerte du, hvis du beskriver det?
Ja, han var jo ikke sant, fascinerende. For det første så har han indisk utseende, og det hører med til historien at jeg har gått på pikeskole I England, sånn at for meg så var ikke han var eksotisk, men jeg hadde også hatt en tidligere lærer som jeg likte veldig godt, en kvinnelig da, men som også var fra India, som lignet veldig. Så, ikke sant, sånn at liksom, det var, jeg likte å snakke engelsk, han skrøt av min engelsk, og, men så gjorde han noe mer, for han sa liksom bare, Katrine, kan du tenke klart? Sånn type filosofisk spørsmål. Og hva svarer en 90-åring på det? Jeg var, ja, klart det, liksom. og så begynte det. Ikke sant? For da begynte han sånn, ok, hvordan kan du si at dette vannglasset her eksisterer? Så begynte han masse sånne filosofiske utspørringer, hvor jeg bare ble mer og mer svimmel, og skjønte at jeg etter hvert liksom ikke egentlig klarte å si om vi var I virkeligheten eller ikke. Så allerede der så begynte min virkelighetsforståelse på en måte å få litt sånne brister. Og så, men jeg var veldig sånn både smigret, fascinert, stimulert og litt sånn shaky når vi dro derfra, ikke sant? Og så startet liksom en slags relasjon mellom oss, hvor han da inviterte på kaffe. Det burde jo vært masse rød flagg der, men...
Ja, men hvorfor det? Det er jo, du jo ung, du fascinert, for det jo viktig å si at disse lederne... Og her kan jeg jo spille litt sånn uten å på en måte holde på å si... forhøye meg selv, men jeg også har jo I den veldig troen på human aspect og hvordan dette viktig for samfunnet på et veldig stort nivå, også skapt en form for fascinasjon, tror jeg, hos folk. Det jo veldig mange frivillige og folk som har vært med I reisen hos oss, som har jo beskrevet at mye hadde handlet om mitt engasjement rundt dette her spørsmålet jeg stilte dem, ting de så, spørsmål andre stilte dem rundt meg, som gjorde at det... Det er jo ikke noe, det er jo ikke noe galt i det, og jeg har møtt andre mennesker igjen gjennom folk jeg har intervjuet, og jeg har blitt ekstremt fascinert og hatt lyst til å ta kaffe med de, og også gått fra samtale med de og bare sånn,
wow.
Hva skjedde nå liksom? Altså, det var sykt spennende og hatt sånn, se opp til folk på en sånn tanke om at jeg har lyst til å møte dem igjen, uten å liksom tenke noe mer på at det kanskje var usunn relasjon eller noe rart i det, så det tenker jeg helt normalt.
Ja, bra. Ikke sant? Det en nydelig måte å normalisere det på, ikke sant? At det helt lov å ha engasjement, og folk charmerende, og folk spennende. Og så lenge det sant, så det helt supert. Ikke sant? Og her sier du også litt om det der, og jeg bare tenker på at jeg har lært om meg selv, at jeg idealistisk, litt sånn som jeg hører at du også. Mm. Ikke sant? Og at det nok også et sånt felles, altså man kan komme da bort til noen som spiller på den idealismen, for å si det sånn.
Ja.
Ja, men takk for den valideringen. Sånn startet det, og så kom vi til disse kaffesamtalene, hvor da liksom, dette heter også i litteraturen på en måte lovebombing-fase, og det kan jeg jo bare skrive under på, at det er helt fantastisk.
Ja, hva det for noe? Lovebombing-fase?
Ja, altså, jeg tror noen av oss opplever det litt sterkere enn andre, men det noe med at, liksom, at det å få voksen oppmerksomhet, altså, så det nesten litt som, jeg tror det å gå som, nesten som å gå til psykologen på en måte også, fordi han var så god til å validere, han var så interessert, og han sa, det var helt klart mye komplimenter, men komplimentene var så godt plassert, fordi han sa, du så smart, og det likte jeg så godt å høre. Jeg bare...
Ja, for det ikke sånne tomme ting, og så det viktig å si at det kommer fra en person som du ser opp til, og som relativt fortjent da, på et eller annet vis. Det er jo ikke en vanlig random, det en person som energisk...
Ja, han sier ikke du pen, liksom. Det er ikke så overflatisk. Liksom. Nei, jeg visste, han var godt gift, og liksom, på en måte, det var ikke det, var tatt ut av bildet, så jeg følte ikke at det var noe sånt ekkelt i det. Ikke sant? Det føltes bare mer som en sånn pappafigur, som en lærer, rett og slett, som coacher deg, veileder deg, typ, og jeg kommer fra familie med 5 barn, og det klart at det ble litt lite til meg, av flere grunner. Så det, for meg personlig, så var det helt fantastisk, men jeg tror for de fleste også, ikke sant?
Men det fanges jo opp, disse tingene også. Jeg har jo snakket mye om dette her, når jeg vokste opp i, og var involvert i en del moderne kristne bevegelser, / sekteriske bevegelser, var det godt det? I starten, jeg likte det, det passer absolutt inn der,
ja.
hvor det var mye av det samme, og hvor man aktivt fanger opp at det usikkerhet i bildet, og man bruker den usikkerheten på en veldig sånn gjennomtenkt måte. Da. At som du sier, unge mennesker som har trøblete bakgrunner, sånn som jeg hadde, og man blir møtt, og man blir fortalt sånne ting som at du viktig, du kan stå på scenen, du kan bli med i gruppa, uansett hva som har blitt sagt til deg før, du skal være med oss, her vi like, lederen kommer og snakker med deg, her snakker det liksom 2000 mennesker i den salen her, ikke sant, som stod og så på den scenen, og så kommer han og snakker til deg, som om at du er den eneste og viktigste personen i verden, 15-årig snørunge med, altså, ikke sant, det er noe med den magien der, så kan du beskrive energien hans? For det det der ordet vi aldri snakker nok om. Vi liksom snakker om hva de sier og hva de gjør, men det er en eller annen form for energi her også, som ikke er så lett å forklare. Ja,
altså akkurat der og da, den energien du snakker om der, ikke sant? Det tilknytning. Ikke sant? Altså at det er et møte mellom to mennesker, det vi lengter mest av alt etter. Det er liksom, det er dop, ikke sant? Når du først har fått det, så det bare sånn, wow, du må bare ha det tilbake, som også en del av det trekket med sekt, holdt jeg på å si, er at du får det først. Du får først det du lengter etter og trenger. Og så som i mitt tilfelle, så det ikke sånn at jeg søkte etter det. Det var en som fant meg og rekrutterte meg og ga meg det. Han så at jeg trengte for en liten stund, ikke sant? Men da blir du hekta, eller kan bli, for å si det sånn. Men vet du hva han sa til meg? Han sa, jeg vet ikke om det var nok beskrivelse av energien.
Jeg tenkte mer på energien i hans personlighet. Hvorfor så du opp til han? For det var jo ikke bare at han sa smarte ting og stilte deg vanskelige spørsmål, for det det jo mange som gjør.
Mm.
For du kan jo ha en quirky lærer som stiller deg vanskelige filosofiske spørsmål, du ser fortsatt på han som en sånn fjern karakter. Her var det jo noe tiltrekningskraft i hans måte å være på.
Ja, ja, absolutt. Og han jo helt klart karismatisk. Han var helt klart veldig... Jeg synes han var pen eller kjekk eller eksotindisk. Jeg synes indre generelt veldig vakre mennesker, så... Han var det, og han hadde også var veldig sånn pen i tøy, han hadde sånn professor look. Det var hele hans gestalt, vil jeg si, var utrolig karismatisk. Men det jo helt klart også, ja, og så det jo, han jo eldre enn meg, han læreren min, og han ser meg på en måte som, ikke sant, som mamma og pappa ikke noen gang har sett meg. Jeg har en god, veldig god mamma og pappa, altså jeg har en god oppvekst, i hvert fall bra nok på alle mulige måter, for å si det sånn. Men de har jo aldri hatt det blikket på meg, sånn som han hadde. Han bare, wow. Så det han sa sånn, du burde jo undervise i engelsk. Du burde jo ha barn i undervisning, så innen den høsten der, dette hadde vært jo en måned cirka, liksom den første høsten 1984, der så hadde jeg plutselig startet en studie, en sånn barneteater, og jeg hadde voksne mennesker i sånn conversation English. Så jeg følte en mestring, så det er jo med på karismaen. Karismaen er visst ikke en egenskap hos han, men noe som oppstår mellom oss to. Ikke sant? Sånn at det at jeg føler så sterk mestring.
Førte du deg myndiggjort?
Myndiggjort. Og jeg sluttet å røyke, og han lærte meg å løpe, så det var veldig mye sånn, mange ting som skjer parallelt her, ikke sant, som utgjør denne liksom, karismatiske relasjonen da.
Ja, og hvis vi skal trekke det litt i det større bildet da, så kan du ispe, fordi som du sier, nå har jo du sett mange versjoner av sekter her, men også da, hvis vi strakker det mer religiøse, her er det jo veldig klassisk at man har folk i ungdomsbevegelse spesielt, hvor det mye fokus på ungdomsbevegelsene. Disse ungdommene går på skolen, går rundt, de snakker om dette, og aktivt prøver å få folk til å ha lyst til å være med. Ikke sånn forhåndssalg heller, det det som spennende, fordi det sånn at hvis de opplever at noen blir mobba, eller de opplever at noen lei seg, eller at noen i klassen sier et eller annet som handler om at de ikke har det bra der hvor de da kommer de bort og sier, skal ikke bli med til kirken på søndag da. Vi har sånn ungdomsgruppe, og vi snakker om veldig mye fine, varme ting. Og de gjør det. De snakker om veldig mye fine, varme ting. Og noen av disse tingene som ikke da blir sekterisk, fantastisk. Det handler om community. Og ikke bland de to her nå. Dere
som vi alle trenger.
Som vi alle trenger. Og burde hatt mye mer av i det norske samfunnet, bare så det er sagt. Men det så sterk tiltrekningskraft i å dratt inn, og så blir du personlig introdusert til lederen, første gang du kommer på det møtet. Og da snakker vi om møte med flere hundre mennesker, ikke sant, om vi snakker om det her, eller at det mye mennesker. Så det bildet der med at jeg, ingen person, blir med på et møte, og så får jeg håndhilse på lederen som har denne evnen til å bare se deg og ingen andre betyr noe i det øyeblikket, drar deg inn i det. Så selv om jeg ikke snakker med den personen igjen. Og så har de også evnen til å huske det. Jeg har fotografisk hukommelse, så jeg kan på en måte gjenkjenne meg litt igjen i det. Så når jeg ser en person jeg har sett før, så kan jeg på en måte skape en form for energi i det at jeg husker deg. Og det har opplevd jeg også da, når jeg var ungdom i disse bevegelsene, at de husket meg. Selv om jeg ikke fikk så mye tid, men bare hvis de så meg, så smilte de, og så husket sånne rare ting som hvem lag jeg hadde heia på, eller hvor jeg var fra, eller at jeg gjorde det eller det.
Ja, de ser deg.
De ser
det er helt
deg.
Grunnleggende behov.
Som jeg
behov.
Ikke følte jeg ble da, sett hjemme.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Som du sa, fordi det var en vanskelig, vanskelig periode for mamma og di, så da følte jeg meg ikke sett der. Det var dop, som du sa.
Mm. Det er det.
Hvordan utviklet dette seg videre? Men før vi snakker om det, har du andre eksempler på lovebombing stage som er typisk for andre type sekter? Med litt sånn stereotype?
Ja, altså du er jo litt inne på det der med de andre, altså når du møter mennesker som er de snilleste du noen gang har truffet, og som har en så verdig sak som de kjemper for, og som vil ha med deg i sin gruppe, altså at noe er litt for godt til å være sant, så burde det ringe 1000 bjeller.
Men vi vil jo at ting skal være for godt å være
sant. Altså,
vi trenger det.
Ja, vi trenger det. Så det er det vi må lære forskjellen på det fake news og ekte news, holdt jeg på å si. Fordi dette godt, og det sant, og vi trenger tilknytning, nærhet og alt det, men det noe med hvordan sunne relasjoner utvikler seg kontra en lovebombing. En lovebombing alltid veldig intens, det utrolig hyggelig. Altså det som sunt og normalt hyggelig. Og så kan det utvikle seg, så kan man ha noen dager som intens, bra, men det ikke naturlig situasjonen å møte kjempekoselige mennesker som elsker deg fra dag én.
Når de ikke kjenner deg, og ikke vi på date, for det jo viktig å ta med her. Vi snakker jo ikke om å bli forelsket her. Jeg snakker om at du føler den intense følelsen fra et menneske som egentlig aner ikke hvem du
Ja.
Da det et eller annet.
Det et rødt flagg. Hvis du liker noen veldig fort, veldig godt, la det ringe 1000 bjeller. Sant?
Hvis det ikke fordi du dater.
Ja, hvis ikke, ja, selv
da. Spesielt kanskje hvis det makt involvert og stor posisjon, ja, og aldersforskjell her.
Ikke sant? Så her du inne, ikke sant? Vi må tegne dette komplekse bildet, fordi det liksom ikke ett enkelt svar, ikke sant? Det som du sier, det spesielt det med maktforskjellen, hvor det farlig. Sant? Så ja, men det jo denne communityen, ikke sant? Altså det at andre vakre, etter hvert så ble det jo flere andre vakre studenter som flokket seg rundt denne læreren, og som også ikke sant, som utgjør en del av det karismatiske bildet, eller den følelsen av å være spesiell og ha det fantastisk.
Hvordan utviklet dette seg for deg?
Ja, det gikk ikke så bra, men vi må tilbake til ideologien, for det må være med. Det må være med en moral, og det som hører med til bakteppet i min historie, og som jeg også skriver en bok om nå, det at i 1984 så skjedde noe helt spesielt i mediebildet. Og det nemlig at det var han Michael Burke fra BBC som laget en film, han var nede på sletten i Etiopia, der verden var preget av sultkatastrofe, og han tegnet dette bibelske sult, altså lidelsene til barn, kvinner og menn i tusentals, hvordan de ble veid, og hvordan de hadde små grains, altså frø å spise, altså det så hjerteskjærende, og du hører skrikene i bakgrunnen, og det dette året jeg 19, og jeg gikk jo på nissen før jeg dro til Sverige, og allerede på nissen så hadde vi som framtiden i våre hender, og vi hadde samlet inn penger, og i den dokumentaren hans så ble det veldig tydelig at det helt absurd at disse sultne menneskene fikk en jakke, en bukse. De trengte jo ikke noe av det. Selv om det var kaldt om natten, så var det mat de trengte. Altså, det var sånn. Ja, og dette var den mest... Hva heter det?
Omtalte store Takk. Moralske saken som Takk. Man skulle bry seg om.
Ja, og aldri noensinne så har det liksom vært så stort fokus. Så det skjedde noe i verden, og Bob Geldof på bakgrunn av den liksom laget denne sangen Do They Know It's Christmas, og så kom senere We Are The World og sånn. Og det veldig viktig fordi at veien videre her blir jo at han da inviterer til filosofiundervisning og engelskundervisning til English proficiency, liksom som han drev. Ikke sant? Og i den filosofiundervisningen så lager han flere og flere sånne tankeeksperimenter da, om sult. Ikke sant? Hva vil du gjøre hvis det var et sultent barn ved siden av rommet, i rommet der? Liksom, vil du gjort noe da? Hvorfor gjør vi ikke noe når de så langt unna? Så det ble liksom virkelig... Ikke sant? Jeg fikk liksom... Jeg var sånn ganske sånn desperat etter å få hjelp, liksom synes det var veldig vondt at ingen gjorde noe. Sant? Og så, etter denne høsten med all denne treningen og sånn, så når det kom neste semester, så fortalte han meg at han ikke var den jeg trodde at han var, men at han liksom levde under jorda i Sverige, og liksom hadde falsk navn og sånn, at han egentlig var guerillaleder, det høres ikke ut liksom så fancy ut, men denne guerillalederen som han løgnaktig mente at han var da, det var jo en som hadde en organisasjon hvor de virkelig liksom hjalp de sultne barna i verden. Og i måten det ble iscenesatt på, for meg og han, gjorde at jeg trodde, fordi vi hadde så godt vennskap fra før av da, han hadde hjulpet meg med så mange ting, så jeg var liksom ikke i stand til å tro at han kunne lyve om det. Så jeg trodde liksom at wow, ikke sant? Altså, det skjedde, liksom, det måtte bare være sant at noen hjalp de sultne barna i verden. Jeg ville tro på det, ikke sant? Og det var en slags lettelse, ikke sant? Å, så fantastisk. Og så liksom at dette var min venn, ikke sant? Det var jo også. Og så dessverre etter at jeg trodde på det, og liksom var ombord i den båten der, så kunne han begynne med de negative tingene, liksom med å liksom si, ser du de som sitter der borte på kaféen der, de er en del av min organisasjon, de passer på meg, ikke sant? Så verden min, jeg bare, shit, ikke sant? Oi, har de observert oss? Er det, hva? Så jeg fikk en sånn mer og mer paranoid bilde av verden da, ikke sant? Det ble farlig. Det var liksom plutselig krig, og sakte men sikkert så var det jo mange som ikke skjønte hva som skulle til for å redde de sultne barna, blant annet moren og faren min. Og ikke sant, siden altså, moren min kommer fra en fin familie, så ble det liksom brukt siden jeg hadde vært på pikeskole i England, så var det et tegn på at de ikke elsket meg, at de var en del av overklassen, og det er typisk sånne, og det er egentlig overklassen som var skyld i at barn sultet, altså bla bla. Så sant, det blir sauset i en sak så sakte at du på en måte ikke legger merke til det.
Under samtaler og under ting mellom dere, over tid, det var ikke liksom...
Ja, over tid. Nei, det tok et helt år.
Ja. Og så sa vi jo i sted at det må inneholde en eller annen form for sosial kontroll. Først og fremst, hva er sosial kontroll? Og så kan vi gå tilbake til historien din.
Ja, jeg vil jo si at alle disse kontrollteknikkene er sosial kontroll, altså spesielt isolasjon. Altså når du får etablert av en bilde, så han ble da liksom verdens savior, ikke sant? Vi skal redde de sultne barna. Han var liksom lederen i redde sultne barna, ikke sant? Det måtte jo bare gjøres, det skjønner jo du også. Og hvis det hadde vært sant, så hadde jo det vært et godt valg fra min side. Men det var bare løgn, alt sammen. Så da var jo alle andre i Norge, og mor og far og alle hadde jo en umoral. Så de tegner sosial kontroll, handler jo om at vi har en moral her inne, vi er spesielle, vi er gode, de der uten er skittende, slemme, farlige, ikke sant? Og vi skal redde verden. Så når du tror på det, og han da ikke, som sagt, har noen over seg, jeg kan ikke snakke med noen om det han sier eller gjør, for hvis jeg forteller denne hemmeligheten til noen, så vil barn dø. Og da er jeg bunnet på, og her kan alle mulige overgrep skje. Ikke sant? Fordi nå har han hele min virkelighetsforståelse i sine hul, ikke sant? Fordi han, hvem vil du være? Vil du være en som er med å redde de sultne barna, eller vil du være sammen med de slemme der ute og bare nyte, bare drikke vin og røyke og kose deg?
Ja, og der er du inne på det med valg, som vi også vet da, fra sosial kontroll, som vi også snakket om i sted, men også sekter som vi har da, som er mer de tradisjonelle, som spiller veldig på dette liberale livet. Så at vi snakker om Jehovas, eller vi snakker om noen av disse gruppene, hvor det er mye ting som ikke er lov, så er det jo stort fokus på at verden bare drikker, røyker, doper seg, gjør kroms. Og det er jo lett å se, og er jo delvis sant. For det er viktig å ta med her. Du kan ikke bare spre rundt deg med ting som ikke er delvis sant. Fordi da hadde jo de fleste våkna og bare, ja, men det stemmer jo ikke hva du snakker om.
De har en lett jobb, sektlederne, når de skal finne dobbeltmoral i samfunnet vårt.
For det er det mye av.
Det er det mye av.
Så det var ikke vanskelig for deg å heller titte litt og tenke sånn, ja, hvorfor sendte mamma di meg til denne skolen egentlig?
Ja, hadde aldri tenkt på.
Nei, og så blir det sånn, overklassen, når var mamma di donerte, ikke sant? Altså, det blir jo lett å tenke sånn, og det tenker man jo også om da, i Jehovas og disse tingene, hvor du ser mye dårlige ting, som er jo sant. Jeg også har jo tanker om at mye av disse tingene, om umoral steller deg, om at det ikke er bra for samfunnet. Så jeg også kunne jo vært lett offer for å tenke.
Men jeg har lyst til å si, absolutt, og jeg har lyst til å si noe, for dette er et godt eksempel på sånn ekstrem sort-hvit tenkning, som er en del av det, av negativ sosial kontroll. Ikke sant? At verden er mye mer kompleks alltid, ikke sant? Og at det både emosjonelt og i tankene, vi må lære oss å tåle mye større form for kompleksitet, og spesielt hvis vi vil bevare demokratiet, liksom, så må vi må rett og slett romme kompleksitet. Det er ikke sort-hvitt, og det er et kjemperødt flagg hvis noen ledere prøver å si, ikke sant, her er vi rene og pene, der er de skittende, ikke sant?
Ja.
Så det renhetsidealet er et veldig sånn rødt flagg da.
fortell hva som skjedde inni deg. Fordi så begynner man jo å få noen spennende dialoger her, og det er jo de dialogene, for det er jo lett å tenke at å ja, men folk som i sekter, de tenker jo ikke engang over at dette galt. Jo, det gjør man, men det er jo ikke der problemet ligger ofte. Så hva det som skjer inni deg, den der blandingen av at du selvfølgelig tror på dette, men også...
Jeg liker det spørsmålet veldig godt. Det er jo en enorm kognitiv dissonans. Altså sånn, du har et ubehag, du savner moren og faren din, du kjenner at du ikke har det bra, samtidig så føler du deg spesiell, utvalgt og ekstremt redd, ikke sant? Fordi at her blir du jo introdusert, plutselig så er det ikke alle i den organisasjonen han som er like glad i meg, som har tro på at jeg kan utvikle meg til å bli en bra person. Kan du tenke, så ikke sant, det er en fantasi, skrekkfilm jeg lever i. Og det som er interessant med den skrekkfilmen er at jeg ikke ser at det er han som skremmer meg. Og jeg tror det er det som er med den med psykisk vold og negativ sosial kontroll, er at du ser det, fordi du på en måte tror, jeg tror jo at jeg er fra overklass, altså jeg tror kanskje at, jeg har liksom begynt å snu kritikken inn på meg selv allerede, ikke sant? Ja, kanskje jeg må, ikke sant? For jeg røkte jo, så det var jo ikke bra, så jeg må bli ren og slutte å røyke og begynte å trene, og, ikke sant? Og så, ja. Man har det gående. Det er en enorm selvkritikk, og det er en enorm dødsangst og kognitiv dissonans, hvor man til slutt liksom, den eneste måten å rømme fra den situasjonen på, er jo å dissosiere. Så jeg mistet jo...
Hva er dissosiere for?
Ja, dissosiere er på en måte egentlig en veldig normal ting å gjøre, som vi gjør litt i hverdagen også, men igjen, en sånn ekstrem situasjon hvor alt mitt nettverk og støtte blir borte, så har jeg ikke noe annet sted å rømme enn å bare legge bånd på følelsene mine, kan du si da? At jeg deler meg litt i to.
Mm. Og da har du en personlighet som, på et vis, eller en
sektpersonlighet,
selv heter det, som fortsatt savner, som har liksom alle disse tingene, og som er kanskje mer deg, men som også har personlighetstrekkene av deg. Men så har du skapt nå en ny personlighet som har andre personlighetstrekk, som er mer den som
pleaser
og følger. Og,
ja, pleaser Cornelia. Ja. Og hvem, hun heter Roxy.
Hvem, ja, fortell mer, hvem ble du, og hvem var du? Kan du fortelle om forskjellen på disse to
personlighetene? Ja, ja. Du beskriver det veldig godt, ikke sant? At jeg legger, altså, Katrine, den jeg er, autentisk, med mine, hvis jeg får velge fritt, uten trusler. Mm. Så hun ble lagt på is, men hun var aldri borte, ikke sant? Så det er jo, når folk snakker om, bruker sånne ord som hjernevask eller noe sånt, så kan det være litt sånn misvisende, fordi det høres ut som liksom, Katrine er helt borte, men det var hun ikke. Og Roxy, da, som jeg da ble kalt, og kaller jeg for min overleveperson. Og jeg vil jo si at den dissosieringen, jeg er ikke noe redd for å snakke om min mentale uhelse på en måte her med deg, fordi jeg mener at det er en helt naturlig reaksjon i en veldig unaturlig situasjon.
Og vi ser det i sterke overgrep, spesielt som barn, at barn naturlig disassosierer.
Det er fantastisk. Jeg synes at vi skal feire dissosiasjon. Altså, det er jo bare...
Det er en overlevelsesmekanisme.
Ja, nydelig, og kroppen har helt fantastiske måter å gjøre det på.
Men skyggesiden av dissosiasjon er...
Not so good.
Hva er den? Den er jo da når dette blir deg, på et litt sånn merkelig vis. Ja. Den andre er fortsatt der, men... Nå er du Roxy.
Ja, altså skal vi snakke om det når jeg kommer ut av det, eller hva vi gjør da med
disse... Når du fortsatt er inne i det, så hva er skyggesiden av det i form av sosial kontroll og alle de tingene, ja. For når du blir Roxy, hva skjer da?
Ja, da mister jeg jo kritikken, ikke sant? Jeg mister jo min stemme, jeg får faktisk ikke tatt noen gode valg, og frykt er jo veldig handlingslammende, så jeg kjenner jo liksom, jeg fryser jo, jeg ser jo flere ting som er just det bryter jo med hva han har sagt, liksom, eller som ikke stemmer helt da. Men jeg er helt taus. Jeg får ikke fram et ord. Og det er jo veldig smart i den situasjonen også, å ikke kritisere han. Det har man jo lært seg litt med tiden.
Så brukte du ordet pleaser, som også kanskje...
Please and appease.
...fort er viktig her. Og litt det med at du sa at du fikk mye i starten, og så snudde, ble bordet snudd. Nå snakker om de to, please, og at det er veldig mye lovebombing, og så skal de ha noe.
Mm. Ja, riktig. Så hvis, som du sa, ikke sant, det kommer community og samhold og alt disse fine ting, menneskelige tingene som er så fine, hvis det blir skapt med hensikt av å utnytte deg, det en sekt, ikke sant? Det det vi kaller for sekt, eller manipulasjon kan det også kalles. Nettopp, han ville ha total kontroll, han ville ha min tid, han ville ha mine ressurser, og det holder de da skjult i denne koseklubben. Så det også et kriterie for en sunn organisasjon eller en sunn relasjon. Det jo den formen for transparens, liksom. Ikke sant? At, ja, nei, men jeg liker deg, liksom, på ekte. Ikke sant? At det real. Men noen ganger så det for å utnytte. Og der patologien. Hvem det som driver med sånt? Hva de får ut av det?
Og hva skjedde, hva var det, hvis du skal dele, hva gjorde du? Hva var liksom der hvor du ble utnyttet da? Hva var sånne typiske ting, hvis noen hører på noe som står i det selv, som kan kjenne seg inn i, hva var sånne typiske ting du gjorde som du vet Katrine ikke hadde gjort, som Roxy gjorde?
Det er også et fint spørsmål. Det mange ting. Jeg ville jo snakket med mor og far, jeg ville vært snakket med, kanskje ikke hver dag, men flere ganger i uken. Og spesielt lillesøstrene mine, ikke sant? Og som jeg savnet veldig mye, og som jeg, ja. Men som jeg da i stedet kalte nazister. Så, ikke sant? Så der du inne på den moral injury, ikke sant? Det å ha gjort sånne ting, vært slem mot de du mest glad i, ikke sånn helt forstå hvorfor, hvordan det ble viktig for min overlevelse å gjøre disse tingene. Det mye å pakke opp i ettertid, ikke sant? Og ta tilbake. Så det veldig skamfullt. Det var jo skamfullt da også. Jeg kjente jo på det, men jeg holdt det så godt nede som jeg kunne. Så var det jo, det jo nesten alt. Jeg mener, Roxy ikke meg, så hun, ja, pleaser. Og det jo også et falsk spill. Altså, den overlever personen spiller liksom, later jo som jeg med.
Og du blir veldig spillende, som du sier, der hvor du kanskje mer hadde vært og eksistert og vært deg selv og hatt en naturlig interaksjon, så blir du veldig overtenkende og veldig som hvordan skal jeg få han til å være fornøyd? Så bruker mye tid i hodet ditt på å gjøre de riktige tingene også der. Kan du fortelle litt om hvordan det å gå hele dagen og leve i hodet og prøve å plise et annet vesen?
Ja, wow. Altså, det et vanskelig spørsmål. Vi hadde jo vi trente jo hver dag, så jeg løp 10 kilometer om dagen, og det tror jeg også ga meg ganske mye endorfiner. Og så, det var ikke alltid sånn at jeg liksom kjente at det var vondt, hvis du skjønner hva jeg mener, og så var vi vegetarianere selvfølgelig, og liksom, vi levde ekstremt sunt. Så jeg tror det bærer mye av den emosjonelle skaden, og også det å være i hodet bærer jo mye, liksom du og tenker jo ikke på det vonde. Så det en måte liksom å mestre det på. Men når det bryter løs, det er et vanskelig spørsmål. Altså, den hverdagen jo banal i en sekt, for vi skal spise, og vi skal jogge, og vi skal ditten og datten. Så nei, jeg synes det vanskelig. Jeg tror det ganske sånn utspeisa, rett og slett.
Kan du fortelle om ensomheten?
Ja.
Fordi man skulle jo tenke at du jo ikke ensom i en sekt når du sammen med andre folk helt, ja. Men det stemmer jo ikke.
Nei. Nei, uff. Ja, det vondt å tenke på. Jeg husker også spesielt godt at jeg plutselig brast inn i gråt. Og at det sjokkerte, bodde på en studentleilighet, og det sjokkerte både meg og alle rundt. Fordi jeg hylte, liksom. Altså, det var sånn, det bare kom fra kroppen, det bare veltet seg opp. Og så kom folk og banket på døren, og liksom, kan vi hjelpe deg? Og jeg kunne jo ikke slippe inn noen, ikke sant? Fordi alle der ute, så det jo umoralske folk. Så det var helt, sånn, du glemmer, ikke sant? Det en del av deg som observerer det. Dette helt absurd. Jeg har det så vondt, og jeg kan ikke ta imot hjelp. Og jeg liksom, og alt min skyld. Så det en ensomhet som helt sinnssyk. Og jeg fikk et sånt bittelite psykotisk gjennombrudd som var til 2 timer eller noe sånt, som du ikke glemmer. Hvor jeg husker det var 2 ekorn som ble til 2 marsbord. Altså det var sånn, så redd og alene var jeg, at jeg liksom, og da skjønte han sikkert, oi, nå Katrine på vei ut her. Og da fikk jeg masse klemmer og masse nærhet og sånn. Liksom, så han visste akkurat hva han gjorde. Liksom sånn, hvor langt du kan pushe en person før det bare bryter sammen da. Så det strenge, det harde kår. Ikke noe hyggelige ting. Det veldig umenneskelig, rett og slett.
Ja, hvorfor sier du ordet umenneskelig?
Jo, fordi det har ingenting med kontakt å gjøre, har ingenting med nærhet å gjøre, har ingenting med community å gjøre, i hvert fall ikke det jeg opplevde da, ikke sant? Dette jo en ekstrem fremmedgjøring, ikke bare fra meg selv, men fra hele mitt sosiale nettverk og fra hele, liksom sånn, hvor jeg ble en sånn nyttig idiot for han. Så det også et kjennetegn på en sekt, det at det bare en som tjener på det. Så man sier ofte økonomisk crime, så sier man gjerne follow the money. Og det vil jeg bare si at hvis du lurer på om noen er sektet, så se hva kan den personen tjene på det? Og si liksom sånn apropos to søstre, liksom, hva er fordelaktig for dem med å dra som 16-åring ned til Syria og få barn i en krigszone? Liksom, hva er det de tjener på det? Liksom? Mm. Nei, det er klart at her er disse jentene utnyttet, mener jeg da, eller i hvert fall det er en sterk hypotese.
Det kjenner jeg vi kan være med å følge, ja.
Ja, det blir spennende å følge med på den rettssaken etter hvert.
Ja.
Og om det i det hele tatt kommer med.
Ja, fordi det jo et viktig aspekt her, som vi tilbake på det med veldig mange sekter utfører jo ting som da etter våre lover, og våre som mener jeg da majoritetens lover, ulovlig. Altså, det blir utført handlinger, og spesielt hvis vi snakker om sånne type sekter, da. Mens der er det jo bygd opp at de har laget sin egen lov, sin egen sannhet. Dette er gjort i å bekjempe noe, eller redde noe, eller det er jo gjort i Guds navn, for eksempel, eller gjort i sannhetens navn. Og da glemmer man jo ofte hva som førte deg inn, yeah. Som du sier. Og det sier ikke at man liksom, man må selvfølgelig stå til ansvar for crimes you've committed også, men yes. Man må klare å snakke om de to sannhetene samtidig.
Ja. Yeah.
Må man klare å si at den crimen som du har gjort, den har fått en konsekvens, konsekvensen må straffes. Men vi må også klare å snakke om hvorfor havna du i en situasjon hvor du skulle utføre dette
hva
her.
Hva skjedde med deg? Jeg elsker at du sier det. Dette er så viktig at vi forstår det. At mange, ikke sant, har blitt utsatt for psykisk vold hele veien.
Det gjelder også i gjengmiljøer. Vi har intervjuet ekstremt mange mennesker som har stått i gjengmiljøer, hvor det veldig enkelt kunne blitt karakterisert som sekter. Det er akkurat det samme. Sosial ekskludering utnytter emosjonalitet. En leder gjerne er veldig hierarkisk. Ting er lov og ikke lov, kan ikke fortelle. Det er ikke nødvendigvis at du spiller på det med at de andre er umoralske nødvendigvis, men det er mer at de andre er «vil deg vondt». Som er mer det, de vil jo ikke det du vil. Du får ikke det du vil hos dem. Så det er jo igjen det samme greiene, men det er jo bare få som tjener på toppen. Ja. Ikke sant? Ja, og...
De vil deg ikke vel, det er bare jeg som vil deg vel.
Nemlig. Og så viser jeg det samme med brødre da, ikke sant, i et brorskap, eller en gjeng, så sier man, det er jo bare vi som står der for deg. Hvor er de når du havner i fengsel? Og så har jo vi hatt Rasul da, og for så vidt andre finner folk som vi har intervjuet, som har stått i dette her, og så havnet dem i fengsel, og så tenkte de, hvor ble det av brødrene mine?
Mm.
De var jo nowhere to be found. Sier ikke at det alltid, fordi det er mye ekte vennskap i gjenger, og det er ekte vennskap overalt. Men sannheten ble jo litt at det brast litt da, for han, og så var det plutselig kanskje familien som ikke ville ha noe med han å gjøre, for det igjen, som plutselig var der. Og da brast jo den sannheten som hadde han under kontroll da, i den forstanden at broskap er viktigere enn familie. Så hva var det som brast sannheten for deg?
Wow, det er mange ting. Altså jeg liker å bruke den metaforen litt som sånn hylle som brekker, fordi det er for mange, om det er bøker heller, men liksom altså, sånn at du stabler. Altså jeg så mange ting som ikke stemte, men stemmen som vi snakket om før var lagt litt på is. Den var ikke borte. Ubehaget var ikke borte. På noe som helst måte, sånn at dette var ikke frivillig. Men så plutselig så brast det, og det brast veldig når, og jeg liker egentlig å snakke om den dagen jeg klarte å rømme, og at jeg klarte å rømme tror jeg også er en del av at det har gått bra med meg i ettertid. ikke sant, for at liksom, du tar tilbake litt autonomi og selvrespekt. Men den dagen, det, ikke sant, altså, han, det ble en veldig voldelig episode, hvor jeg trodde, var overbevist om at jeg kom til å dø, eller liksom at nå dør jeg. Jeg hadde levert, altså det var faktisk, jeg hadde truffet en palestinsk gutt, en veldig vakker mann i en kiosk, som sa når jeg kom inn, så sa han bare, åh, jeg må drikke kaffe med deg. Og jeg tenkte, ja, egentlig, jeg kunne godt tenke meg å drikke kaffe med deg også. Husk på at jeg liksom, det liksom, da har det gått 6 år uten nærkontakt med noen.
Så da har du levd 6 år i denne sekten.
Mm.
Så møter du et menneske som endelig klarer å se deg, men som ikke er i sekten.
Ja. Mm. Og han er også litt innenfor ideologisk ramme, for han er mørk i huden. Og fordi liksom fienden var også hvite menn i denne liksom. Så det var liksom litt lov. Så sa jeg bare at jeg ville drikke kaffe med deg, men jeg kan ikke. Og så gikk jeg ut av denne butikken, og så kom jeg tilbake og sa at ja, vi kan kanskje gjøre det, men da må vi gjøre det her. Så sa han, ja, jeg stenger om en time. Og jeg gikk rundt med sånn mobiltelefon, det var liksom da kontroll, så det var liksom flaks også på en måte, at, jeg hadde, at han ikke ringte i løpet av den timen. For hadde han gjort det, så hadde ikke Gud tatt i kaffen. Men så gjorde han ikke det, så jeg fikk tatt denne kaffen, så, jeg hadde, så når jeg kom på bakrommet der med Heisam, så kysset vi selvfølgelig, ikke sant? Og det var bare kjemperampete. Og så når jeg går ut derfra og kommer hjem, så legger han ikke merke til det. Og jeg trodde at han kunne lese tankene med seg. Jeg trodde liksom, nå dør jeg, liksom på en måte. Altså sånn. Men så la han ikke merke til det. Så når jeg går og legger, så da vokser noe inni meg. Da vokser Katrine inni meg, på en måte. Så det er noe i meg som blir bare sterkere og sterkere. Og så blir jeg antageligvis litt forelsket, da. Og så glemmer jeg litt at jeg, hvor jeg er. Så jeg skulle levere tilbake den mobiltelefonen, våknet veldig tidlig om morgenen, drar ut, kjører til den butikken, og det er alt stengt fordi det er søndag. Ikke sant? Så jeg er helt, liksom, gjett hva som skjer når jeg kommer hjem. Ikke sant? Tenkte jeg, en sektleder våkner, og så er ikke jeg der. Jeg skjønte ikke problemet selv. Ikke sant? Men det er lett for meg å se nå. Liksom, så han bare sendte alle ut av leiligheten, og det var full krise, slang meg ned på gulvet, trakk altså, en kniv, og han satt opp på meg i en sånn grusom. Jeg vet jo ikke hvor lenge det er, men det føltes jo mange timer. Og han ville liksom kutte ut øynene mine da. Så mens han sitter oppe med meg da, så forteller han jo at jeg ikke er verdt noen ting, at jeg dreper deg nå, og foreldrene dine kommer aldri til å finne deg. Ikke sant? Og jeg tror jo på det. Jeg har jo ikke hatt kontakt med de på 6 år, liksom. Og da dør jeg, tenker jeg, shit. Ikke sant? Nå spiller jeg hovedrollen i en amerikansk skrekkfilm. Det var alt jeg hadde av referanse på det. Så når han da setter seg opp plutselig og sier, nå må du slutte å skremme meg sånn, så fortsetter jeg å plisse, nei, jeg skal aldri skremme. Men inni meg så har han mistet grepet, ikke sant? For da bare skjønner jeg at han ikke bryr seg om noen, at han ikke bryr seg om meg, at han ikke bryr seg om sønnen, liksom alt rakner da. Så da brakk hyllen, liksom alle bøkene, det var det bare siste. Ikke sant? Så han ble for voldelig, rett og slett.
Og det er jo, hva skal vi si, litt tilfeldig, for det ville jo være forskjellig. Det kunne jo vært 10 forskjellige mennesker som hadde havnet i samme situasjon med han,
mm.
Og noen av dem hadde det bare ført dem enda lenger inn i denne redselen.
Mm.
Og for noen så kan det bli sånn som hos deg, for det er jo litt viktig å si, så hvis du som hører på har opplevd noe sånt, men fortsatt føler deg bundet i det, så er jo ikke det noe rart. Galt og riktig. Nei. Det her er jo bare med at frykt kan føre for langt, som du sier, fordi det brister noen sannheter, men det kan også føre til at du blir mer redd.
Ja.
For det er jo der hvor liksom mange av disse sektene også har opprettholdt kontroll, da, med at man truer med disse tingene, men også enda verre, truer med at du skal drepe familien din, drepe lillesøsteren din, da, i ditt tilfelle, spilt på noe som du vet du ikke vil skal skje. Da.
Mm. Ja, og jeg trodde jo fremdeles på det, så jeg rømte jo den, jeg bare skjønte at jeg hadde at jeg kunne gjøre akkurat det samme en gang til. Så den natten sovnet jeg ikke, så ventet jeg bare til alle sovnet, og så løp jeg ut i natten.
Hva føler du da, når du løper ut av leiligheten?
Jeg er kjemperedd. Altså, jeg har så hjerte i halsen, så liksom, du tror jo på en måte at jeg, de soldatene er overalt, plutselig så, oh shit, faen, jeg hadde glemt de soldatene, og så bare, ikke sant, så du er, jeg er superparanoid, altså det er ikke noe å lure på, men jeg er på vei til Aarhus, til den, den kiosken, ikke sant, til, til liksom møte han, så, og jeg hadde, har lagt en plan, en så overlevelsesplan, ja, vi skal flytte til Beirut, ikke sant? For der kunne ikke soldatene finne meg. Så jeg er fremdeles, jeg er ute av det, men inn i det, fremdeles, hvis du skjønner.
Ja, for du er jo fortsatt under kontroll, for du tenkte jo ikke å dra hjem til mamma og pappa.
Nei, men det tok ikke mer enn en uke før jeg ringte hjem.
Hvorfor ringte du hjem?
Ja, for det, da har du liksom, du er trygg da. Så jeg kom hjem til han, og hjem til hans familie, en palestinsk flyktningfamilie. Altså, jeg bare elsket å være der, og jeg tror vi var på litt samme nivå. De var flyktninger, jeg var flyktning. Jeg satt der og spiste sånn deilig hummus med, de, med bestemor og far. Liksom. Jeg var plutselig liksom i en sånn familiesetting, og det var helt fantastisk. Så, jeg liksom, så da våknet Katrine mer og mer til livet, da, kan du si. Ikke sant? Så når jeg får lov, så ringer jeg med en gang.
Hvordan var det? Du hadde jo litt frykt for å ringe hjemme, og du hadde jo gjort og sagt, og det har gått 6 år her. Så ja, det er jo ikke sånn at man bare ringer og forventer at mamma og de tar deg tilbake.
Det var søsteren min først. Ja. Så søsteren min kom til Danmark, og så etter hvert så kom mamma og pappa. Og så hentet de tingene mine, og så kjørte vi hjem. Så, men det tar tid, som du sier. Ikke sant? Det var jo, jeg er kjemperedd, kjempeparanoid, men samtidig så er det en trygghet der da, ikke sant, og moren og faren min heldigvis de skjønte nok om, de hadde lest veldig mye om Patty Hearst der, vi har ikke gått helt inn i vår historie, nei, min historie nå, for vi kan jo ikke gå i alle detaljene, men akkurat det med de sultne barna var veldig liksom sånn noe de brukte den, hva er det de heter igjen, SLA Sudanese Liberation Army. Ikke sant? Altså, de fikk henne til å føle seg skyld på grunn av de sultne barna, så, og faren min leser Times, og han hadde liksom fått den kunnskapen inn der, og det var nok egentlig til å holde moren min også rolig, liksom å holde familien samlet i de årene jeg var borte, fordi han tenkte, dette er ikke Katrine, ikke sant? Jeg lover, dette er ikke et ungdomsopprør, dette er hjernevask, sa pappa, ikke sant? Og jeg bruker ikke så mye det ordet selv, men ikke sant? Han hadde rett.
Kontroll da. Altså, ja.
Vi bruker det. Vi bruker høy grad av kontroll. Så, men han hadde jo rett, og kunnskap er makt. Ikke sant? Og det redder liv. Og det betydde at jeg fikk en familie å komme hjem til, og et sted jeg kunne hile meg selv på en måte, og bli meg selv igjen da.
Men det er ikke sånn at det bare er etter 6 år å dra hjem og tenke at alt er bra og... og begynne å bygge et liv, fordi det, nå hører vi med til historien, du hadde jo et liv utenfor, og så kom du inn, og så kom du ut igjen. Det er jo mange som er født til disse tingene, ikke sant? Vi snakker om de store sektene, vi snakket om Children of God, og litt de mer kjente i sted. Jehovas også har vi nevnt, men det er jo mange.
Det er mange.
Noe av det som jeg har snakket med de som har kommet ut av disse tingene, da, har sagt, er jo at en stor redsel er jo også at, ja, men hvem er jeg uten dem? Hvem er jeg nå uten disse vennene? Disse, fordi det er jo veldig sånn tydelige krav med at er du ute, så eksisterer du ikke for oss, på en måte. Og det er veldig strenge regler om det, da. Så hvorfor tror du det er en så sterk faktor som holder folk der på tross av disse krigen mellom disse stemmene, da?
Ja, altså jeg jobber jo med en del avhoppere fra fundamentalistisk kristne bevegelser i Norge, og det jeg har lært av dem, er det du sier der også. Det er litt annerledes når du er født inn i det, fordi du har ikke et tidligere selv å falle tilbake på. Jeg hadde jo min interesse, teaterinteresse, liksom, det hadde jo formet et jeg, kanskje litt liksom svagt, kanskje liksom, men allikevel, det var jo mye der, og jeg hadde en trygg familie. Men for dem så er det utrolig vanskelig å utvikle et jeg og utvikle selvmedfølelse som vi jobber mye med. Men de får det til. Altså, ikke sant? Endring er mulig. Men det som er fengselet, som er, bare sitter mye sterkere når du er født og oppvokst, er skam, angst og skam. Ikke sant? Ekstrem angst for å nærme deg en relasjon, nær noe som ligner på godhet, ikke sant, det vekker så mye motstand og selvkritikk, Og den selvkritikken var jo så smart når man overlevde. Ikke sant?
For det var det som gjorde at du ikke fikk stryk, rett og slett. Da. For ja. Selvkritikken gjorde at du gjorde det riktige i gåsetegn.
Du underkastet deg.
Følte reglene.
Du laget ikke mer bråk enn nødvendig. Og sånn, liksom nå da, utenfor, og det å klare å tørre å være modig nok, det krever så mye mot det.
Du kan jo lett havne nå i kontrollerende forhold, du kan havne i nye igjen sosialt kontrollerte miljøer, ikke nødvendigvis sekter igjen, men fordi det er jo kjent. Så, og det å sette grenser for deg selv, om det er på jobb, eller om det er, jeg har hørt store utfordringer også knyttet til alt som har med det at jeg har en verdi, er vanskelig.
Veldig vanskelig, veldig vanskelig. Og jeg også har jo hatt veldig mye ensidig forhold før jeg knakk koden. Det må jeg bare si.
Hvordan klarte du å knekke koden? Og hvorfor tror du det er helt normalt å ha sånne ensidige forhold i god tid i etterkant, selv for deg som i gåsetegn igjen bare var i det i 6 år, og hadde et selv utenfor?
Mm. Ja, så dette har jo med skam å gjøre. Altså sånn at man er så dypt skammet, og det er normalt på en måte å bli en tjener. Altså de selger jo inn på en måte at slaveri er bra, på en måte. Mm. Ikke sant? Så man lever jo i den tilstanden av å være pleasing and appeasing. Og så fikk jo ikke noe god relasjon før etter liksom, at jeg har gått i terapi. Altså sånn, fordi det er ikke bare, som du sa, å komme seg til land, eller komme seg til trygghet. Den skammen og frykten lever i meg ubevisst, og det er så normalt for meg at jeg ser ikke skogen for bare trær, da.
Og her er det viktig å si at 95% tror vi, da. Vi vet ikke så mye om hjernen, egentlig, skal vi si, men det vi tror vi vet, er at 95% foregår i underbevisstheten. Så her sitter vi og snakker om noe i veldig enlightened kapasitet, mens selv når du har kommet ut av dette, så foregår disse mønsterne, det dypt indoktrinerte, spesielt hvis du er født i det, men også hvis du har vært i det lenge, sånn som deg i mange år.
Mm.
Det går jo ut og preger deg jo i hverdagen, at du må jobbe med å endre dette, hvis det er det du skal ønske.
Mm.
Og da må du jo først se at det skjer.
Mm.
Det er jo steg 1 i det hele tatt, å akseptere det som du sier, at det er en konsekvens av noe, uten å skylle på deg selv igjen. Da. Sånn som du, når du begynte å fortelle historien din, så, selv om du har jobbet masse med dette her, så var det akkurat som om du hadde et behov for å si at det var rød flagg.
Mm.
Det er nesten lettere å si det.
Mm.
For da liksom sier du, ja, men jeg skjønte at det var et rødt flagg, jeg bare følte det ikke. Jeg så en sånn bittelite snev av skam i deg fortsatt.
Ja, ja, klart det.
Selv om det burde ikke være det for oss, som vi sier.
Ja, det er hyggelig.
Jo, men det er spennende at du som har jobbet så mye med det, og kan så mye om det, i det møte med meg fortsatt, det sier jo om hvor dypt det sitter. Da.
Mm, gjør det.
Fortsatt føler at du burde ha gjort noe annet da, inni deg et eller annet sted.
Mm, gjør det. Og det er ikke så rart heller med tanke på at så lenge samfunnet ikke forstår det, så lenge ikke de umiddelbart sier «dette er ikke din skyld».
Det gjør vi jo sjelden.
Nei, det sier ikke det. Vi sier liksom «i all verden, hvorfor dro du ikke? Hvordan kan du være så dum?» Så man, liksom, det er jo veldig forvirrende at det tar så lang tid å få god hjelp.
Mm.
Og når hjelpen egentlig er der, traumekunnskapen er der, men ikke når det gjelder sekt.
Traumebånd, som vi nevnte, lovebombing, som vi nevnte, dissosiasjon, det er jo ingen av disse tingene som er nytt.
Nei, og psykisk vold, altså sånn i parforhold, vi vet veldig mye om det, og hvordan man blir traumebundet, og det er jo helt likt som en sekt, ikke sant? Så, og du har nevnt gjenger, sånn, så dynamikken.
Enda sterkere, fordi du har blitt isolert inn i en sannhet som går over viktigere enn selve. Det er derfor, som vi sa i sted, at religion kanskje er så lett å spille inn her, fordi det er viktigere enn deg. Du har blitt, hva skal vi si, du har liksom smelta inn i det kollektivistiske. Da. En sekt er jo egentlig for meg det ultimate kollektivistiske samfunn, hvor man jobber for noe større enn seg selv, uten at du selv er viktig.
Mm.
Det er bare at i sekt så har man glemt at vi har i moderne utvikling, så er ikke det mulig, og det er jo ikke heller sunt. Det er liksom den andre siden av det.
Ja, ja, nei, det er sant.
Men det er jo det egentlig er. Det er jo den ultimate diktaturbevegelse som får til noe som én person styrer, masse mennesker.
Jeg har holdt foredrag for en sånn ungdomskonferanse i forbindelse med radikalisering, og de var veldig smarte og intuitive på det. Liksom sånn, liksom, hvorfor gjorde han det? Liksom sånn, dette er jo som Nord-Korea. De sier det bare sånn, det så herlig. Og det veldig viktig å se at det en totalitær
kontroll.
Kontroll.
Mm. Og det kan være en person, to personer, for det jo typisk par også, mye sekter som styrt av ektepar på en måte. Det ikke noe nytt det. Hvordan jobbet du med dette i
terapi?
Terapi, hvis vi liksom skal...
Ja, det et godt spørsmål, men også det du sa oss i sted, sånn der, ikke sant, først så må du kjenne igjen i deg selv. Det en akronym som heter RAIN, som Recognize, Recognize, Allow, Investigate og Nurture. Og det et veldig, veldig fin ting å huske. Så liksom, hva det egentlig vi driver med i terapi? Så det ofte, ikke sant, en eller annen form for RAIN, og det tar tid å utvikle disse kompetansene, men først og fremst så handler i terapi for meg, så er bare det å finne en terapeut er bare så sinnssykt vanskelig at ikke sant, det å stole på noen, det gjorde jo ikke jeg i det hele tatt.
Hadde du blitt indoktrinert om at du ikke skulle, for de var jo gærninger.
Altså, han var jo rimelig terapeutisk i sine metoder, så det var jo en slags selvhjelpskurs, så liksom det trigget ganske mye ja, skam. Det vel det det heter. Mm. Hvis jeg fant denne terapeuten, så var det jo gjennom et nettverk som heter International, altså ICSA, International Cultic Awareness Network, som jeg har vært på konferanse lenge. Så jeg, liksom hvor jeg kunne fritt fremgå, liksom jeg følte meg ingen som prøvde å påvirke meg der. Mm. Så det var jo noen år med det, hvor jeg liksom sullet litt rundt alene der.
Liksom. Det helt vanlig, at det kan gå årevis før man tar tak i noe og kjenner at man kan stole på noen. Vi har jo Hjelpekilden, som vi nevnte i sted, som også har hjulpet folk av et nettverk, og det finnes masse andre nettverk også, innenfor det muslimske islam, vet jeg også, at man har lignende ting. Man har jo det i mye her, så det mulig å finne disse stedene som kanskje vet litt mer om hvor man får god hjelp enn deg, da. Som, altså ikke enn deg som sitter på andre, men du som hører på. Så husk å tørre å søke etter miljøer som kanskje har vært borte i dette før, som gjør at de har litt mer oversikt, kanskje. For det ikke noe god oversikt enda.
Nei, men jeg vil jo si, for det alltid sånn der, jeg vil jo si at psykologer med god traumekompetanse er skikket, og at du kan undervise de, hvis ikke de kan så mye om akkurat sekt-tematikken, så kan du hjelpe de, altså sånn, men det som en psykolog kan ofte gjøre feil, det liksom at de kan si sånn, fortsett å skamme deg på en måte, ja, men det var kanskje litt sånn tough love da, kanskje, eller han hadde vel litt rett, det jo viktig å redde de sultne barna. Altså, jeg har hørt folk...
Det er jo viktig å trene og slutte å røyke også, ikke sant? Det mye du kunne pekt på her som er i den retningen der.
Ja, ikke sant? Du må jo ha en forferdelig mor og far siden du ble med i denne sekten. Ikke sant? Altså, de går så veldig fort på den individuelle sårbarheten, i stedet for å si at altså, som psykolog så må man først håndtere dynamikken i sekten. Du må først plassere halen på katten. Du må først liksom, hjelpe folk å forstå hva som har skjedd.
Og hvordan det psykologisk påvirket spillet, deg.
Ja, hva spillet, og at det en svindel. Ikke sant? Det må psykologen forstå først. Og så kan vi snakke om sårbarhetene som man hadde med seg når man gikk inn. Men ofte så jo liksom det å ha litt skam, det å være litt usikker når du 19, det så, ikke sant? Det sårbarheter, men det jo ikke noe feil med det. Det jo bare menneskelig og normalt å ha det sånn. Og de fleste som kommer inn i en sekt, gjør det jo gjerne i min alder, eller sånn rundt 19, enten fordi det en overgang i livet, men også fordi at akkurat den type sosialkontrollmennesker interessert i akkurat den målgruppen.
Ja.
Så det jo mange ting... Eller om man skilt, eller man har en eller annen sårbarhet som situasjonell, mer enn at den en karakter. Da.
Yep.
Så det hadde hjulpet folk veldig mye, hvis man kunne skille både overlevelsestrategier fra din karakter, og så sårbarhetene fra din karakter, og liksom bare se at det naturlig å være naiv når man 19 år.
Ja.
Har vi lært om den mørke triaden på skolen? Har vi lært om denne form for utnyttelse når vi ferdige på gymnasiet? Hadde ikke lært noe om det.
Hva den mørke triaden? Hvorfor var det viktig for deg å lære om, som hjalp deg å akseptere at dette hadde skjedd med deg?
Ja, så nå så ser jeg jo hvor viktig det er, altså som vi har brukt det ordet narsissisme også, som selvfølgelig på et spekter, Og i den mørke triaden så har vi jo disse psykopater, sosiopater, narsissister. Liksom, og det spiller ikke nødvendigvis noen rolle liksom, hva slags diagnos, men vi snakker om et antisosial patologi, mennesker som er veldig opptatt av å ha kontroll. Og jeg, sånn jeg har forstått det, så trenger de kan ikke eie sin egen skam, så de er helt avhengige av å få sektmedlemmer på en måte som de kan kaste sin skam på. Sånn at det er dette som er det Nordkorea, liksom sånn, hvorfor gjør han det? Liksom, fordi de er egentlig avhengige av å ha en flokk som de kan skamme. Og det jeg tok feil, det er at jeg så på han, altså du snakket om den intensiteten i starten av relasjonen, så var en del av det at han hadde sånn selvtillit, og jeg tenkte, wow, det har jeg lyst på. Ikke sant? Og jeg trodde på en eller annen måte at jeg skulle få noen av det som jeg trodde var fantastisk egenskap, viser seg faktisk er tomhet. Altså han var helt tom inni seg.
Mm-hmm. liksom, fordi selv de mest menneskene med god selvverd og god plassering, altså hvis jeg liksom bruker meg selv som eksempel, nå versus når jeg hadde veldig dårlig selvtillit og veldig dårlig selvverd, så er jeg jo mer landa nå, men fordi jeg fortsatt er et ikke-tomt menneske, så har jo jeg øyeblikk hvor jeg føler meg som et forferdelig menneske, eller andre øyeblikk hvor jeg fortsatt har denne dårlige selvværet, denne dårlige selvtilliten, selv om jeg objektivt sett kan titte tilbake og se på ting jeg har gjort eller ikke gjort. Mm. Men det som du sier, den er bare ikke der. Det er en sånn tanke om at dette bare er naturlig, at jeg skal være den beste i dette, og den som har rett og berettiget og en forventning til at det selvfølgelig er det sånn det er. Altså, alt annet hadde jo bare vært helt fjernt. Som spiller jo litt tilbake på det narsissistiske med veldig opphøyde tanker om seg selv.
Så da kan vi være glad for at vi har skam. Vi kan takke skammen, og så kan vi takke menneskeligheten, og så se liksom hvor utrolig pinlig det er liksom at det de driver med er å skamme den fine sosiale ferdighetene som vi har. Alt det fine med å være menneske er det som blir skammet. Så det er liksom sånn, i bakvendt land kan alt gå an. Jeg har også tenkt på det der, wow, han spilte til liksom det at jeg er sånn idealist, liksom, jeg har faktisk lyst til å redde disse, liksom, det er jo veldig fin ting. Så, ja. Ikke sant? Og at alle som har vært i en sekt, eller hører på dette, og kanskje er det fremdeles, bare tenk det at det er så fint at du hadde lyst til å være med og hjelpe til å gjøre noe prososialt.
For det er jo viktig å ta ut igjen, som vi sa, nummer én. Community, det trenger vi. Mm. Så når man kommer ut, så må man jo ikke selvisolere seg igjen. Da er det jo at man trenger de community, men man må jo bygge disse relasjonene, og det kan ta lang tid å stole på folk igjen. Og som du sier, det er jo viktig å spille på alle disse gode grunnene til hvorfor du trakk mot det. Du ville bli sett. Du gjorde positive endringer i ditt eget liv, som egentlig var empowering i starten, men som endte opp med å bli skammet og kontrollert, som du sa.
Ja, ble brukt mot meg.
Den samme energien er jo den du trenger nå, for å gjøre en vanskelig reise lettere. Mm. Så det å føle at det er umulig, sånn som jeg har følt mange har sagt, nei, det er umulig, jeg blir heller her. Det er for vanskelig å gå ut og begynne å starte et evigt liv. Det blir litt sånn, men vent litt. Du har jo gjort det før. Det er bare at hvis du snur den rammeverket nå til det nye prosjektet, så har jo du egentlig vist for deg selv at du har alle ferdighetene, for ellers hadde du ikke klart å være i dette miljøet. I hvert fall ikke suksessfullt, da.
Nei, jeg liker det. Jeg liker at du sier det. Det feiler deg ingenting, ikke sant? Du har alt du trenger, men det er å klare, da. Ikke sant? Å være modig nok til å utforske skammen. For skammen er så sticky, så, men du må skille den få avstand til overlevepersonen og avstand til skammen.
Skammen må ut i sola.
Ja, skammen den sprekker i sola. Den gjør det.
Da må vi snakke om den. Mm. Hvordan gjør man det i terapi? Hvordan snakker man om skammen? Hvordan graver vi helt ned i dypet der hvor den skammen som faktisk kan frigjøre deg litt finnes? Da?
Ja, ja. Kjempefint spørsmål, altså det er på så mange nivåer, men det kan være sånn for eksempel et blikk, ikke sant? Altså, hvis jeg som psykolog da ser at personen er i skam, så kan vi snakke om det som skjer, ikke sant? Er det vanskelig å se meg i øynene, ikke sant? Hva skjer inni deg, ikke sant? Man tuner seg litt inn, og så når da personen setter ord på det, skjer noe magisk når vi på en måte setter ord på det. Jeg kjenner at liksom, jeg tror ikke at du liker meg, eller liksom det kom, ikke sant? Så er det sprukket på en måte, sånn at det hele tiden handler litt om å recognize, altså gjenkjenne det som skjer i kroppen. Ah, oh ja, jeg tror jeg Jeg tror, jeg forventer egentlig at du skal synes jeg teit, som noe skammen alltid gjør. Den forventer liksom fortsette, avvisningen skal fortsette, også i denne relasjonen. Og så begynner man å, så begynner man å skjønne, jeg forventer det alltid, det kommer veldig automatisk. Og så det kan jeg investigere, hva handler det om? Ja, er det noe sektlærende? Jeg sa jo det til meg, at jeg var en liten dritt. Ikke sant? Ok, det er kanskje ikke så rart at jeg tror det. Og så kommer nurture da, ikke sant? At du liksom,
Her kobler du det på selvverdet ditt, som for mange mennesker som har vært i dette, som vi sa i det stedet, det ultimate kollektivistiske, så finnes jo ikke selvverd. Fordi har du selvverd, så har du også behov.
Mm.
Og du skal jo ikke ha behov. Det er en dårlig stemning, i et ultimat kollektivistisk stemning. Så da kobler du dette tilbake igjen, inn i deg. Da trenger du Katrine fram igjen, så sier du hei, hei. Du er verdifull som du er.
Mm.
Oi, er jeg det? Ja, det er du. Og i det så er det noen behov som du får lov å ha, som du bestemmer over.
Mm.
Du har lov å spise hvis du vil spise, du har lov å spise dritt hvis du ikke vil. Du har også lov å røyke, det gjør det ikke noe mer intelligent å røyke, men du har lov. Og så plutselig så får man disse behovene rundt seg og plassert de litt tilbake igjen. Da. Og som du sier, det tar jo litt tid.
Ja, og det blir ofte trygg. Ikke sant? Det er særlig de som har født og oppvokst. Ikke sant? Når du har det bra, når du får et snev av medfølelse i kroppen, så kommer skammen triggende. De gode følelsene trigger jo ofte det som er farlig. At nå havner jeg i helvete, nå gjør jeg det som jeg liksom... Ja. Så det er en prosess, og det er sticky, men det er det for alle da. Så hvis vi kan få normalisert det, at det tar tid. Men det, du beskriver det på en veldig fin måte, altså det å ta tilbake et selv.
Og begynne å bygge det, liksom selvverd i midten, behov rundt, relasjoner utenpå det. Oi, jeg stoler ikke på folk. Og så som du sier, hele tiden gå tilbake til den historien og kle av den. Hvorfor stoler jeg ikke på folk? Jo, så for kledd av historien nok, så klarer man jo å bygge tilbake noe man har, eller bygge noe helt nytt, da, som du sier, hvis man er født inn i det, fordi du gjorde ikke det naturlig når du vokste opp.
Men det jeg også minner de på ofte, er jo at de har hatt mye sånn healthy rebellion. Så de har vært der, altså de har et, men det er bare litt mindre utviklet, kan du si. Da. Men så gjelder det å gjenkjenne de.
Sånne små brudd, liksom. Ja. Og så litt sånn, sist men ikke minst, er kanskje det vanskeligste for å runde av det som vi sa, det er jo den å tilgi seg selv og få tillit til at du er i stand til å gå inn i livet og håndtere livet i verdighet. Vi snakket om i sted moral og umoral.
Mm.
Så du må jo klare å tilgi deg selv for det som har skjedd, men også stole på at nå kan jeg få lov å gå fremover i livet og gjøre moralske valg og avveininger på egen hånd.
Ja.
Det er vanskelig.
Det er veldig vanskelig.
Hvordan fikk du til det?
Altså, det er jo denne, jeg vil jo si at mye av æren er jo den fantastiske terapeuten min, ikke sant? Også at jeg har tatt små steg hele veien. Ikke sant? Jeg har utfordret skammen i små, små steg, og så ble det til, kanskje det største steget var jo at jeg delte historien min i Dagbladet, og det kjenner jeg at det har gjort meg utrolig godt. Jeg trodde jo at forferdelige ting, en del av meg da, trodde at forferdelige ting kom til å skje. Altså det har ikke skjedd i det hele tatt. Så det er liksom som med all frykt, at det er den eksponeringsterapien som hjelper da. Man må tørre å oppdage selv at det kommer ikke noe djevel og tar deg, det er ikke noe helvete, liksom. Så,
hvertfall ikke annet enn det helvete vi har på jord fra før, med krig og
jeg tror vi ikke trenger noe annet enn det vi har her, nei.
Nei, og så selvfølgelig til Dagbladet funket for deg, funker jo ikke nødvendigvis for alle. Hvorfor er åpenhet viktig? Å fortelle om dette også til andre enn bare terapeuten din, eller psykologen din?
Jeg er jo veldig opptatt av, altså, personlig så er jeg veldig opptatt av mental helse. Jeg kjenner at det er jobben min, og ikke sant? Vi snakker om skam, som er favorittema, ikke sant? Og som sagt, at den sitter så dypt, det at jeg har lært, liksom, det er jo noe med at jeg tror det er så menneskelig at hvis jeg har sett at det er en tiger inne i busken der, så må jeg fortelle deg det. Ikke sant? Altså det er liksom, man vil advare, og man vil hjelpe, man vil fremdeles være idealist og være sosial da. Gjøre livet godt for meg og andre. Hva kan være bedre? Så ja, nei.
Det er ikke så dumt ut dette. Hva har du... Hva har du lært fra den prosessen her som du tenker andre kunne tatt med seg? Som en litt sånn tankekors som du har lært fra hele denne reisen, som hvis noen hører på nå, hvis vi begynner med de som har stått i det selv, da, enten nettopp kommet ut eller fortsatt står i det.
Ja. Jeg tenker jo det første med ikke sant, å stole på kroppen, eller liksom at kroppen er klok. Altså det er veldig godt å huske på at jeg fikk sånne frysninger første gang. Så jeg hadde bare ikke lært meg å bruke rain, for eksempel. Så liksom tankemessig, hvis jeg hadde lært det, liksom sånn, jeg ble redd. Er han farlig? Ikke sant? Så det er en ting, at det, noen ganger så lyver kroppen, men vi skal alltid ta det på alvor. Vi skal alltid prøve å virkelighetssjekke. Og så det der også, tenke hvem er denne autoriteten, hvis jeg treffer en autoritet, så sjekker jeg liksom, går an å sjekke, hva vet vi om den bakgrunnen? Så mennesker i den mørke triaden, de blir avslørt av sin egen historie. Så, ikke sant? Så det å vite liksom, hva som har skjedd, og hvis du ikke får vite nok, så er det et rødt flagg. Så det har jeg lært, og så har jeg lært liksom om det tilknytningsmønstret, ikke sant, som er ubevisst, og hvordan det gjenspeiler seg, gjentar seg. Skulle ønske noen hadde fortalt meg det tidligere.
Og da snakker du om etterpå inn i nye forhold.
Ja, om nye forhold som, ikke sant, som er ensidig, da.
Og som er helt naturlig igjen. Det er helt vanlig, og som vi snakket om i dag, det er jo veldig naturlig å falle inn i det, men det da å bare vite om at det kan skje, kan redde det.
Jeg mener det.
Og sist men ikke minst til alle de fagfolkene som hører på, for det er veldig mye fagfolk som hører på, som møter mennesker som står i denne konteksten i forskjellige relasjoner. Hva tenker du er viktig at de tar med seg?
Ja, det spørsmålet liker jeg veldig godt også. Det er så viktig at fagfolk ikke skammer mennesker med masse skam ytterligere. Og måten vi kan gjøre det på, det er bare å virkelig forstå, være nysgjerrig, åpen, som er naturlig for de fleste gode psykologer, da. Men ekstra, liksom, vær heller, liksom, hvis du ikke kan nok om sekt, les litt om det, og forsøk å forstå den klienten du har foran deg, forstå ideologien i den gruppen, hva som har skjedd, og at hvis du forstår narsissistisk relasjon, så forstår du veldig mye. Så de kan det, men de må bare liksom, passe på å ikke spørre, hva er det med deg som gjør at du liker å bli kontrollert, for eksempel, som en spurte meg om en gang. liksom, ja.
Som handler jo om usikkerheten som vi snakket om, som vi kan pakke opp senere, ikke sant? Som handler jo mer om å pakke opp usikkerheten, fordi man vil at du skal være bevisst på det, så man ikke igjen havner i de relasjonene, men å snakke om det før du det hele tatt har sagt, dette handler ikke om deg. Her var det jo en trenger, sekt du ble kontrollert.
Ja, så, hvis man har vært i en sekt, så trenger man, så en del av det terapeutiske, så trenger man å få vite og forstå manipulasjonsteknikkene.
Nydelig. Da tror jeg vi sier tusen hjertelig takk. Det er, som du sier, det er et tøft tema, men det er bredere enn folk tror. Og jeg tror det er viktig å snakke om, fordi vi sa jo i starten her at en sekt lever jo like mye på en skala som ADHD og andre ting vi endelig har liksom skjønt at lever på en skala.
Ja.
Så det betyr at de fleste veldig givende og drivende grupper har anslag av sekt i seg, hvis vi skal tulle litt med det. Men det er forskjellen på da sekter hvor de fleste tjener på det, og de fleste får noe positivt ut av det, og hvor de egentlig får lov å forlate det når de vil. Og der hvor det føles ut som at det er umulig, og der hvor det stort sett handler om at en eller noen ytterst få på toppen tjener på det. Og derfor er det litt viktig at vi snakker om dette bredere enn det vi tror. Det er ikke bare de få.
Jeg tenker på QAnon og Donald Trump, ikke sant? Hvor det er så tydelig at en president er så nær knyttet til noe som er klassifisert som en sekt i litteraturen også, hvor de virkelig tror på helt sprø ting, men som tjener hvem? Donald Trump. At de også tror at han er en savior, ikke sant? Og at det kan være smarte mennesker som kommer til å tro på dette. Det synes jeg er utrolig viktig å snakke om. Altså alt fra politikken og ned til vold i nære relasjoner.
Du hadde lyst til å snakke om politikken i sted, ikke sant? Det er mye sektæriske bevegelser i politikken, fordi hvor man vil igjen også tenker og tror at nå skal vi redde verden, og vår måte å se verden på og samfunnet på er den eneste. Og det er mye sånne sterke krefter som drar, da. Og så tenker jeg også, en liten sånn tanke fra meg etter alle de som jeg har intervjuet, også å stille spørsmålstegn ved deg selv når du føler at dine svar på spørsmål der ute ikke dine.
Mm.
Hvis du føler at når du hører noen andre si noe, så tenker du at du helt enig, og ikke har noen innvendinger, da det ikke bra. De fleste av oss burde ha bittelitt innvendinger, for det veldig lite som helt sant eller helt usant.
Mm.
Så du kan gjerne tenke at jo, det en bra tanke at samfunnet skal se sånn ut. Men med en gang du tenker at det helt enig, det svaret på hvordan vi skal løse samfunnsproblemet, da det mulig å kanskje stille seg selv et par ekstra spørsmål og tenke, hvorfor tenker jeg det? Hvor kommer den sannhetstanken min fra? For da kommer den antagelig fra et sted som påvirker deg på en måte som ikke sunn. Tenker jeg, for den med å påvirke veldig mange valg da,
ja,
når vi tror sånne sannheter om ting. Det var veldig spennende, nå holdt vi på å begynne å lage en ny episode.
Ja.
Tusen hjertelig takk.
Ja, i like måte, tusen takk, det var kjempekoselig.
Vi kommer til å sikkert ta opp dette temaet igjen, og da kanskje ha med folk som har vært i andre type sekter også, og opplevd disse tingene, så det kommer nok mer. Men husk, du som hører på også, vær med å spre denne her, og spesielt hvis du fagperson, ta opp dette temaet internt. Dette jo perfekt for en sånn fagsamtale også, og det gjelder også bare i venneflokken å snakke om disse tingene. Det jo kjempespennende å snakke om det, og hvordan det påvirker oss der ute, og vi kanskje blir påvirket mer enn det vi tror, alle sammen. Tusen hjertelig takk. Ha en så fri dag som overhodet mulig, folkens.